Luka, kreu 24. Ditën e partë javës, shumë herët në natje, ato shkun të vorit u i pru aromat që i kishin bogati, edhe gjetën gurin të rëkullisun larkë prej vorit, po kur hin, trupin e Zotit Jezus nuk e gjetën. Edhe u ba që sa ishin ato të hutua me prej kësaj pune, që dy burat veshun me teshat vizlueshme, pa prit u dokën para tyne. Ato të friksuame, i ulen ftyrat për tokë, pa ta u thanë: pse po e lypni gjallin midis dekunve? Ai nuk është këtu, por un gjall. Kujtoje që shifoli sa ish halan Galile kur tha: biri njerit kam u dorzua në durët e njerëzve mkatar, kam u kryzue, edhe tretën dit kam u gjall prap. Aty në ju kujtuen fjalët e ti. Edhe mas ju kthyen prej vorit, kret këto ja u kallzuan 12-ve edhe tan tjerve. Ato ishin Maria Magdalena, Joana, Maria, nona Jakobit, bashkë me to ishin edhe gra tjera që u athëshin këto gjana apostujve. Po këto fjalë, aty një ju dukën palavra dhe nuk ju besun grave, po prap se prap, Pietri u qua nga ajtit e vorri, u përkull, edhe kur i pa veç pëlhurat, u largui që ditun për ato që kishin ndodhë. Edhe që, dy për i tynet njajtën dit, shkun katunin me emnin Emaus, që i rgjardhët stade largë prej Jerusalemit. Edhe folshin njani me tjetrin për krejt ato që kishin ndodhë. Edhe u bo që sa ishin të i folit të i kuvenu me njani tjetrin, vetë Jezusi u afru edhe nisi me hec bashkë me ta. Po edhe pse shishin, nuk mëshin me njoft. A ju tha: çka janë këto fjalë që po ja thoni shoqishoj të rrugës? Ata e nalën hapin të pikluem. Njani prej tyne, me emnin Kleopa, ju përgjegj edhe tha: a thue mos je i vetmi huj që po e viziton Jerusalemin e nuk e ke marrë vesh çka u bë këtë ditë këtu? A ju tha: çka? Ata i than: ato për Jezusin për i Nazareti, që ish një profeti fuqishën punën fjalë para Perënis edhe para krit popullit, se qysh kure priftat edhe prisa tone dorzun për me dënue me vdekje edhe kryqësuen. Na shpresojshim sa është njeri që ka me shliru Izraelin në përmjet shpengimit, po kjo është dita e tret qysh se ka ndodhë këto gjana. Aq ma tepër na kanë qudi disa gra mes nesh cilat kishin shku herët e vori, kur nuk e gjetën trupin e ti, erdhën e na thanë se kanë pa një vegim engjysh, cilë thëshin se ajo është gjallë. Edhe disa që ishin me ne, shkun të vorri edhe e gjetën ashtu që shkishin thanë gratë, po atë nuk e panë. Atëhera ju tha: o të marët hutum, që besoni krejt ato që i kanë thonë profetet, a nuk është desh që Krishti me i vujt krejt këto e masënej me hinë lavdine vetë? Edhe të janis prej Mojsiut e tanë profetave, a ju shpjegoj aty në ato që kishin lidhje me tanë krejt shkrimet. Ata ju afrun katunit ku ishin të shkue. A ju bo kishe po largohet ma anej, pa ta ngullin kam të i thonë: rrimene, se po të rohet, e dita është të i marue, a i hini me najt me ta. Edhe kur ull me hangër me ta, mur bukën, e bekoj, edhe mas je dau, ja u dha atyne. Atëherë sytë atyne u hapën, edhe ata njoftën Jezusin. Pa ju shduk prej syve tyne. Ata i than njani tjetrit: a nuk na u diqke zemra për mrena, kur na folke udhës, edhe kur na kaldojke për shkrimet? Edhe u qunë me i herë, u këthu një Jerusalem, edhe gjetën të një mëdhajtit, po edhe tjerë që ishin me ta të mledhun bashkë, tu i thanë: për një me, Zoti unë gjallë, edhe ju diftu Simonit. Ata kalëzuan që au kish në atë rrugës, edhe qyshe kishin njoft kura je dau bukën. Tu i folë për këto, Jezus ju duk me distyne edhe tha: paqja koft me ju. Pa ta u të merune, u tutën, edhe kujtun se kishin pa një frymë. A ju tha: pse jeni të shqetsuam? Pse po lindin dyshimin zemra tuja? Këqyrni duart edhe kamët e mia. Unë jam vetë, prekmni edhe këqyrmni. Se fryma nuk ka mishe ashtë, po si po e shini, unë i kam. Edhe si i tha këto, i kalzoj duart edhe kamët. Ata hala për i gëzimit nuk besojshin, edhe u mrekulojshin. E a ju tha: a keni diçka për me hangër këtu? Ja dha një copë peshk të pjekun. A e muar edhe hangër para tyne. Masane ju tha: këto janë fjalët e mia që ju thojsha, kur isha hala me ju. Krejt ato që janë shkru për mun ligjin e Mojsiut, te profetat edhe te psalmet, duhen me u përmush. Masane ja u këthjeloj menjen që ti kuptojshin shkrimet. Edhe u tha: kështu është shkrue, që Krishti me vujt edhe tretën dit mund gjallë pra prej dekunve. Edhe që namën ti të predikohet pendhimi edhe falja mëkateve të krejt popujt, tu janis prej Jerusalemit. ju jeni dëshmitar të këtyne gjanave. Edhe që, unë po e uqoj premtimin e atit tem, po jo rrinin qytet deri sa të visheni me fuqi për isnalti. Masaneu prini jashtë derin Betani, edhe si i qoj duart nalt i bekoj, edhe u ba që kur ishtu i beku, a ju shkëput për e tyne edhe u qu nalt në qiel. Ata, mas i adhuruen, u këthyn Jerusalem me një gëzim të madhë, edhe rrishin gjithë në tempull të e beku Perëndinë.